Takže náš program má tri také podtémy. A tá prvá, ktorej sa budeme venovať dnes večer, je také, hovorí, že o postoji kráľovstva. Postoji občanov kráľovstva. Zajtra začneme hovoriť o Ježišovej cirkvi. A to nás, táto téma nás bude sprevádzať aj v nedeľu. A potom uzavrieme takým tým, že budeme hovoriť o komunite. Takže, aký je náš postoj ako občanov kráľovstva? Čo je to cirkev? Aké sú jej funkcie? A pozvanie? Tak zvážiť, vidieť tú komunitu ako to ideálne miesto, kde môžeme žiť naš kresťanský život spolu. Takže toto je ten balík. Aby sme mohli tak pristúpiť k tomu významu, zmyslu toho slova cirkev a tiež komunity veriacich takým spôsobom, takým akoby nie kontaminovaným, čo najmenej kontaminovaný, bez akýchkoľvek predsudkov. Dnes večer som myslel, že budem vám hovoriť o tej potrebe zmeny mentality, ktorá je vyžadovaná, aby sme mohli nasledovať Pána. A bolo by veľmi také jednoduché alebo ľahké pre nás všetkých, ak by Boh mohol nejak nás ako keby donútiť to, čo On chce. Urobiť to, čo On chce. Viem si predstaviť, že mnohí si mysleli, že je to takto. Ale ako je ťažké pre niektorých vedieť, poznať, čo je, čo Boh chce, čo sa mu páči, čo sa mu nepáči. Alebo potom, aj keď to pochopia, ako je ťažké to zase aj robiť pre niektorých. Preto ten život kresťanský je akoby pre mnohých taký príliš tesný. Pretože to považujú za ťažké. Ťažké nasledovať Pána. Ale Boh, On nás nikdy nebude nútiť. On nás nemôže akoby nútiť. On má ale svoje spôsoby, ako nás tak viesť a priviesť k rozhodnutiu. Pravda je, že každé ráno, keď my vstaneme, potrebujeme sa rozhodovať, že my budeme, že zostaneme, teda ako, že sme zachránení, spásení. Pretože každý večer, každý deň teda by sme sa mohli rozhodovať žiť inak. Čiže je to otázka nášho rozhodnutia a aj voľby. Čiže to je tá naša vôľa, ktorú Boh nechal naďalej slobodnú voľnú, aby sme my mohli z lásky prijímať jeho pozvania do tej zmluvy s ním. Čiže tá výzva, tá najťažšia výzva pre Boha, ako keby tá úloha alebo tá najťažšia vec pre neho, nie je ani tak otvoriť to červené more alebo skriesiť Lazara, ale tá najťažšia vec pre Boha je akoby ten spôsob myslenia, cítenia, žitia tých, ktorí chcú vstúpiť do jeho kráľovstva. A zmeniť ich, ako keby premieňať ich takým spôsobom, aby oni mohli byť v súlade s jeho vôľou. Je veľmi ťažké ako keby tak dotýkať sa srdca ľudí. Teda ako keby pre neho není ťažké konať zázraky. To výnimočné je srdce človeka, ktoré akoby sa tak nakloní, skloní pre Božiu vôľu, rozhodne pre ňu. Toto vám hovorím už odteraz, pretože je to ten dôvod, motív, taký opakujúci sa v Biblii. A ako vidíme, Boh už v prvých knihách Biblie nám ukazuje, aké to bolo ťažké pre neho môcť viesť svoj ľud k tomu, aby tak by uchopil si ten jeho prísľub. Pre Boha je to ťažké. Je ťažké meniť mentalitu tých ex-otrokov, bývalých otrokov, aby mohli si vychutnať tú slobodu, ktorú On im chcel dať. Zdá sa to taký paradox a zdá sa to naozaj také zvláštne, čudné, že je ťažké pre ľudí, keď už sú oslobodení z otroctva, rozmýšľať ako slobodní ľudia. Tí, ktorí majú slobodnú voľbu, majú slobodu voliť si Boha. A túto ťažkosť, takúto ťažkosť s Izraelom mal Boh už od začiatku. Pomyslíte, 2,5 milióna ľudí na púšti, vyvedení vonku z Egypta. Pravda je, že bolo ľahšie oslobodiť ich spod moci faraóna, než spod moci ich mentality otrokov. Pre Boha nebol problém vyviezť ich z Egypta. Keď chcel, tak on dokonca ako keby dotkol sa srdca faraóna, oni mohli vyjsť, zobrali si zo sebou aj mnoho ľudí ďalších, ktorí sa k ním pridali, ktorí neboli Hebreji, a veľké poklady, bohatstva zobrali zo sebou. Čiže vyšli takým triumfálnym spôsobom z toho Egypta. Ale pre Boha taký problém prišiel, keď im mal povedať, že ja vás žiadam, aby vy ste boli takí, akoby, takí pokorení. A oni nedokázali akoby, ale si vychutnať tú možnosť si to vybrať, že byť pred ním taký sklonený. Pamätáte si určite, keď v knihe Exodus je vyrozprávané, že prišli rany v Egypte, rany, egyptské rany. Potom boli teda prepustení, more sa pred nimi otvorilo červené a prešli na druhú stranu. Ale keď boli na púšti a jednalo sa o to, že tak vydať sa na tú cestu smerom k zasľúbenej zeme, on akoby nemohli akoby vyslobodiť z tej otláčajúcej mentality, tej moci ich mentality. Drahí priatelia, hneď vstupujeme tak naplno do tej témy. Nie je ničoho špeciálneho na tom, že uveriť, že Boh existuje. Božia existencia tu možno vidieť jednoducho z toho, že hľadíš na stvorenie. To je taká konštatácia len. Je to akoby mentálny súhlas s tým, čo my konštatujeme, hej, že akoby naša myseľ to tak vidí, áno. Ale toto samozrejme není ešte viera. Toto je len mentálny súhlas s určitou konštatáciou, že Boh existuje. Dokonca aj diabol verí. On vie, že Boh existuje. Na tom teda nie je nič špeciálne. Nie je nič špeciálne pre človeka ani to, že keď je v nejakom lietadle, a ktoré vie, že padne skôr či neskôr, že si hoď dá na seba padák, aby sa mohol zachrániť. Alebo niekto, kto v mori je nejaký stroskotanec, ktorý šia, prosí o záchranu a príde nejaká loď a hodí mu záchranné koleso alebo vestu a on ju zoberie. Čiže není nič špeciálne na tom pre toho stroskotanca, že zoberie si tú záchrannú vestu. Nie je nič špeciálne ani pre chorého človeka, že hľadá lekára alebo zoberie si lieky. Nie je ničoho špeciálneho ani pre väzňa to, že očakáva toho osloboditeľa, ktorý mu otvorí dvere väzenia. Je ale niečo špeciálne, zvláštne, že ľudská bytosť, človek, ktorý má slobodu voľby, sa slobodne rozhodne pre konanie Božej vôle. Toto je to, čo občana Božieho kráľovstva robí takým špeciálnym. To jest, čiže to nie je len človek, ktorý je zachránený z tej vody alebo toho pádu z lietadla alebo pred chorobou, oslobodený z väzenia. Nie. Je to človek, ktorý už keď bol akoby zachránený a bolo sa o neho postarané, rozhodne sa, že bude konať vôľu toho, kto ho zachránil. A vydá sa akoby do jeho rúk na celý svoj život. Drahí priatelia, budeme o tom hovoriť v nedeľu ráno opäť. Skutočný problém ktoré ľudské bytosti majú, nie je to, že prijať spásu, ale prijať pánstvo Ježiša. Preto hovoriť o kráľovstve a o kráľovi je úplne esenciálnym. Pánstvo sa týka kráľa, jeho kráľovstva a takej úplnej závislosti od neho, ktorý je vlastníkom nášho života a všetkého toho, čo máme. On je pán, vlastník. A pochopiť toto nám umožní byť slobodný ohľadom prijatia toho jeho vedenia. Vedenia toho, ktorý pozná budúcnosť. Lebo on už prežil aj minulosť a on pripravil aj večnosť. Takže o tomto hovoríme. Pretože škola kráľovstva tak vyžaduje, aby bolo také akoby vydanie sa, zverenie sa pánovi. Čo ale nie je nejaký titul, ale je to niečo, čo vyjadruje to, kto on je, kráľ Ježiš. Je to realita jeho osoby. On je vlastník všetkého a všetkých z práva stvorenia. Vidíte, tu dokonca nie je nič ani špeciálneho na tom, že dať sa akoby pod ochranu najmocnejšieho kráľa vo svete. Pretože všetky tieto veci, ktoré som vám povedal, čo nie, na nich nie je nič špeciálne, odrážajú tú egoistickú prirodzenosť ľudí. To znamená, keď my sme v nebezpečenstve alebo v núdzi, všetko je OK. Dokonca aj Boh. Všetko nám poslúži akoby v tom zmysle. Že v tých chvíľach vieme uznať aj to, že on existuje. Tak. Kto je ale súčasťou jeho toho úzkeho kruhu, tých najbližších priateľov, on sa mu nezveruje alebo nežije svoj život preto len, aby mal z toho nejaký benefit, ale preto, aby kráľ mal z toho slávu, aby bol oslávený. Chápete, prečo potom cirkev, alebo ako budem lepšie hovoriť neskôr, aby sme si tak vycibrili ten koncept, ktorý je ale iný. Tá nevesta, nevesta Baránkova, nie je taká nejaká ľahká téma, téma tej cirkvi a tej pánovej nevesty. Porozprávame si ešte niečo o našich Izraelitoch na púšti. 40 rokov videli, ako prichádzali chlieb z neba. Viete si to predstaviť, čo to mohlo byť? Mali odev, topánky, všetko, čo mali k dispozícii, sa im celých tých 40 rokov nepoškodilo. Voda prúdila aj zo skál. Meso im tiež padalo z neba, boli to tie prepelice. 40 rokov nikto z nich neochorel. A keď ich poštípal nejaký had, stačilo, aby pozreli na toho bronzového hada, ktorý bol na takovej tej žrdi a boli hneď uzdravení. Nehovoriac o tom, čo sa dialo ešte v Egypte. Čo sme si už pripomenuli, tie rány, až potom taký ten útek, otvorenie mora červeného. A potom, keď už sa teda dostali na tú druhú stranu, tam mali tábor a Boh sa postaral o ich vedenie. Bol tam cez deň oblak, ktorý ich viedol a v noci ohnivý stĺp. Keď sa ten oblak alebo ten ohnivý stĺp dali do pohybu, oni vedeli, kam mali smerovať, kam mali ísť. Nemohli pochybiť. A predsa Boh bez ohľadu na všetky tieto zázraky, ktoré oni videli, akoby nepodarilo sa im akoby ich mysel premeniť, alebo ich postoje, lepšie povedané. Viete, že tá vzdialenosť, ktorá bola medzi Egyptom a tou zemou Kanán, kam Boh im povedal, že teda kam smerujú, tá prísľubená zem, krajina, tá vzdialenosť, za mesiac by sa tam dostali. Ale im to trvalo 40 rokov. Ale nebolo to preto, že by nevedeli, kam ísť, kam smerovať. Ale preto, že Boh vlastne to takým potom pripravil. Ale uvidíme potom, že prečo. A neskôr, keď sa už tam dostali, Boh nedovolil im, aby vošli. Iba ich deťom. Zvážme toto veľmi tak pozorne, túto situáciu. Chcel by som vám predstaviť také ten výnimočnú stať ohľadom tejto témy, ktorú môžeme nájsť. To je Exodus 13, 17 až 18. Ak chcete, môžete si to zobrať, pozrieť. Hovorí. Keď teda faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol po ceste cez filištínsku krajinu, hoci bola najkračšia. Lebo Boh povedal, počujeme, čo povedal, aby ľud azda neuľutoval, keby videl pred sebou boj, a aby sa potom nevrátil do Egypta. Čiže treba sa vyhnúť tomu, aby ľud, keby zbadal, že treba bojovať, neuľutoval to, že vyšiel z Egyptu a chcel by sa vrátiť do neho. Preto Boh viedol ľud okľukou, cestou po púšti popri Červenom mori. Vidíme, že oni mali akoby za tých 430 rokov otroctva v Egypte tá ich mentalita bola tak zakorenená v nich, že ani len prísľub takej tej zemi, krajiny, ktorej Boh je pripravil, tá ich prítomnosť Božia s nimi a to jeho vedenie v ich živote, či už skrze zákon alebo jeho prítomnosťou, ani toto nedokázalo akoby zbúrať tie pevnosti ich mysle. Opakujem, 430 rokov boli v tom pohanskom území. Ak my by sme boli v nejakej pohanskej krajine, cudzej krajine niekde, všetci tam zajatí, aby sme vyrábali možno tehly 430 rokov, od roku 1600 až po dnes, to je dlhé obdobie. Vždy je to isté. Čiže tento spôsob života, taký ten pohanský, to znamená, kde modloslužba bolo niečo, bolo tam udomácnené, mali svojich božikov, mali svoje rituály, mali ich kultúru v tom Egypte. A Hebreji to proste akoby tak absorbovali takým dosť vážnym, posrieznym spôsobom. Ale taký ten postoj ich toho života, ten postoj života ako otroci, oni absorbovali modloslužbu ako niečo také normálne. A v tom utláčaný tým Egyptom, faraónom, ale v podstate oni boli tým, ako keby boli ním utláčaní, ale boli ním aj chránení. Ak v tom Egypte boli chránení, kto by ich teda chránil? Faraón ich ochraňoval. To znamená i ten ich utláčateľ. Oni nevedeli, ako takí tí slobodní ľudia bez útlaku, ako čeliť vojne, ako bojovať. Pretože oni stále mali akoby niekoho, kto to robil na miesto. Nie, boli v tej situácii, že sa nemuseli sami brániť alebo postarať sa alebo voliť si svoju cestu, ktorou budú kráčať. Boli programovaní na to, aby zostali ako otrokmi, aby slúžili niekomu. To otroctvo sa stalo ich štýlom života. A oni jednoducho nevedeli, ako naložiť to s tou slobodou. Pretože z očí v oči je problém, ako je napríklad boj, vojna proti neznámemu rodu, ľudu, by spôsobil, že by vošli do paniky a hneď by sa radšej utekali nazad do Egypta, kde by našli svoju ochranu. Kým? Tým, kto ich utláčal, ten ich utláčateľ, ale chránený. Zvážme tiež, že z Egypta vyšli spolu s nimi aj veľký počet pohanov, ľudia všetkých možných druhov, ktorí sa pridali k tomuto ľudu, aby mohli odísť tiež z tej krajiny otroctva. Dúfam, že tento príbeh, ktorý som vám porozprával, môže vás tak inšpirovať, vyšpirovať vo vás takú tú prorockú paralelu, ktorá je medzi tou situáciou Izraelitov a našim životom. Aj my sme boli otrokmi hriechu dlhé obdobie. Otrokmi sveta, mentality sveta, postojov náboženských, ktorú sme možno si tak pribrali, alebo tiež otrokmi diabla, ktorému sme slúžili našimi tým poškodenými spôsobmi. A Ježiš, keď prišiel, tak takto, v takejto situácii nás našiel. Boli sme ovládaní tými utláčateľmi, Rímanmi, ovládaní náboženskou kultúrou, ovládaný hriechom a tým otcom hriechu. Taká tá najkrajšia cesta, ako sa dostať do cieľa, je akoby uchopiť to prísľub, bola tá plná rôznych ťažkostí. Toto platí aj pre všetkých nás. Tá najkračšia cesta, ako sa dostať do cieľa, je vždy aj tá najnebezpečnejšia. To znamená plná ťažkosti. Je jasné, že ťažkosti, s ktorými sa tam mali stretnúť, by neboli niečo zlé, ako keby. Ale bolo potrebné mať mentalitu slobodných ľudí. To znamená slobodných poslúchať ich Boha, aby dokázali zvládnuť tie ťažkosti a urobiť si z nich takúto že príležitosť. To znamená, dostanem sa do cieľa za mesiac na miesto 40 rokov, vediac, že tie ťažkosti, s ktorými sa stretnem po tej ceste, ja som schopný im čeliť, lebo Boh je so mnou. Ich mentalita nebola ešte pripravená čeliť tým ťažkostiam, ale nepriatelia, ktoré sú ako keby okupujú našu krajinu, toho cieľ, sú súčasťou toho programu. Počúvajte, toto je úplne také revolučné. Nepriatelia, ktorí akoby tak okupujú ten náš cieľ, alebo ktorých my stretávame po ceste, sú súčasťou toho programu. Aby sme sa dostali do cieľa rýchlo. Boh, on zničil armádu faraóna, jeho silu. Ale on neodstránil filištíncov, ktorí tam čakali v tej zasľúbenej krajine. On im nechal ako keby tú česť čeliť tým ťažkostiam a vidieť, že keď Boh je na ich strane, nikto nebude im môcť odolať. Koľkokrát my z očí v oči nejakej ceste, na ktorú Boh nás pozýva, ktorá ale má spolu spájať ťažkosti, ktorý namiesto toho, aby sme sa na ňu tak vydali s takouto silou, ktorú Boh nám dáva a s ním, ktorý je stále po našom boku, my stále radšej sa vraciame k tým našim starým spôsobom. A zriekneme sa akoby toho, aby sme videli Ducha Svätého, ako koná v nás. A na záver, ak chceš sa rýchlo dostať do cieľa, potrebuješ byť pripravený čeliť ťažkostiam, ktoré Boh ako keby tak dopustil, nechal tam na tom mieste, kam smeruješ. Ak ty nie si ešte pripravený bojovať, aby si vyjadril tvoj potenciál, aby si videl, ako Boh koná skrze teba a nasledovať jeho inštrukcie verne, Boh ťa bude musieť viesť takouto dlhou cestou, dlhou, až kým nezmeníš svoj postoj a nezačneš zmýšľať ako slobodný človek a poslúchať ho. Poslúchať jeho a nie načúvať svojim strachom. ešte pár minútie, kým si dáme prestávku. Prečo v našom živote potrebujeme akoby taký dlhý čas na to, aby sme si tak uchopili tie prísľuby, ktoré Boh nám dal? Prečo nám to tak dlho trvá? Je na to veľa dôvodov. Jeden z nich je, lebo možno snáď asi nemáme taký ten postoj, ktorý nás vedie k tomu, že v každom probléme vidíme príležitosť. Že nemáme z nich strach. Mentalita občana Nebeského kráľovstva je, že Boh je s nami. On je náš kráľ. On je neporaziteľný. Jeho kráľovstvo je nezničiteľné. Jeho armáda je so mnou a jeho duch prebýva vo nás. A on nám dal delegu, autoritu spravovať jeho vôľu, realizovať ju tu na tejto zemi. Jeho milosť. Akýkoľvek problém, ktorý máme pred sebou, my vieme, že môžeme ho mu čeliť. Nie je taký, že zostaneme imúnmi od ťažkostí niekde. Ale že dokážeme mu čeliť a prekonať ho, pretože je to príležitosť vidieť Boha, ako koná skrze nás. Je to príležitosť vidieť našu vernosť jemu. Možno potrebujeme na to tak dlho v našom živote, aby sme tie Božie prísľuby videli, práve preto, že si myslíme, že nemáme akoby tú príležitosť vidieť, že nevidíme tú príležitosť vidieť Boha, ako koná. Možno máme nejaký predsudok. Alebo možno máme predsudky, že my nedokážeme byť verní jeho vôli. Alebo máme predsudok, že nedokážeme rásť akoby v živote a manifestovať náš potenciál. Prečo? Pretože možno 40 rokov sme, alebo 50 rokov, 30, 20, závisí to od nášho veku, ktorý máme, sme žili v náboženstve. Kde je zakázané očakávať, že Božia sláva sa bude manifestovať v našom živote skrze nás. Kde je možno zakázané zmýšľať ako slobodní ľudia a chcieť poslúchať Boha. Alebo ešte, ako tretia hypotéza, ešte sme nemali takú tú plnú dôveru, že Ježiš je Pán. Jasné, že sme zvyknutí, boli možno nejaké modly, ktoré ale nič nedokážu urobiť. Majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú, majú ústa, ale nehovoria. Ale my im zverujeme naše životy. Možno sme dlhý čas trávili v okulte, alebo dlho sme boli z očí v oči nejakým soškám, skláňali sa pred nimi, alebo pred ľuďmi sme sa skláňali. Ako teda môžeme mať taký ten postoj vidieť Boha, ktorý je Pán tvojho života, ktorý keď sa dá do pohybu, on vie tak akoby aj nakláňať okolnosti života, hýbať nimi, ohýbať ich. Možno sme aj my boli takými otrokmi nielen hriechu, ale náboženskosti alebo modloslúžby. Presne ako oni, Izraeliti. A preto Boh z očí v oči tou možnosťou, že akoby viesť nás čo najrýchlejšie k tomu cieľu, povie, že je lepšie možno ich zobrať tou dlhšou cestou, aby si tak ako keby ohli šiju a nasledovali ma. Namiesto toho postaviť ho z očí v oči problému, ktorý je pre neho príležitosťou, ale on by sa možno zlakol a radšej vrátil tam, kde bol predtým. Takže skôr než začneme akoby ničiť nepriateľov, môžeme si tak akoby uvedomiť, že Boh chce, aby sme my pracovali na sami sebe, aby naša vôľa bola tak akoby poddávaná jemu. Lebo my často ešte myslíme, že problémy nášho života sú ten chaos, ale oni naopak sú súčasťou programu. Čiže ak dnes máte nejaký problém, pozdvihnite ramena, ruky a ďakujte Bohu, lebo to znamená, že ste schopní im čeliť a že s ním ich prekonáte jedným či druhým spôsobom. Možno nie bez toho, aby ste aj cítili aj bolesť alebo tak, ale keď sme s ním, jeho sláva bude manifestovaná. Po kríži je vždy sláva. OK. Takže vstúpili sme do témy a hneď už máme také jedlo na uvažovanie. Stravu. Otázka je, bol si otrokom, bola si otrokyňou hriechu, sveta, diabla? Prijal si a prijala mentalitu postoje, ktorá je v protiklade s tým postojom Božieho kráľovstva. Takže najprv, o čo skôr sa zmeníš, o to skôr sa dostaneš do destinácie. Takže budeme pokračovať potom s tým paralelou prorockou z knihy Exodus.